Răspunsul acesta se vede. Se vede ce înseamnă să ai pecetea lui Dumnezeu. Ce înseamnă să-i scris numele Lui pe fruntea ta. Ce înseamnă să-i aparții Domnului și să recunoști ceea ce El oferă oricărui om, oricărui bărbat, oricărei femei care vine la El. E gata să îi ofere această protecție, această pecete. Un filozof spaniol pe nume Miguel de Unamuno, stând de vorbă cu un țăran, a afirmat că s-ar putea să existe Dumnezeu, dar raiul în niciun caz. Țăranul s-a gândit preț de câteva secunde, după care a replicat: atunci, pentru ce există acest Dumnezeu? Câteva cuvinte, o întrebare, care poate să răstoarne un argument. De ce am avea nevoie de un Dumnezeu, dacă până la urmă nu va exista o părtășie, o întâlnire, o așezare împreună, cum zice în Evanghelie, la masă cu Avram, Isaac și Iacov? Dacă nu există acea apropiere, dacă nu există acea relație, acea bucurie izvorâtă din această relație vestită, proclamată, anunțată în Sfânta Scriptură, o relație personală cu Dumnezeul cel viu și adevărat. Cum zice Pavel când le vorbește celor din Corint: dacă numai pentru viața asta suntem cei mai deplâns, cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Însă vestea bună pe care textul o aduce înaintea noastră, în atenția noastră, și aș vrea să observăm în text acea atmosferă amenințătoare când citești despre a șasea pecete care se rupe, ai impresia că vine sfârșitul lumii. Și parcă nu se spune, așa cum s-a observat, nimic despre biserică. Ce se întâmplă cu sfinții, cu noi? Și capitolul 7 deschide ușa, oferă un interval, un răgaz în care Dumnezeu aduce un cuvânt de îmbărbătare bisericii sale. Bisericii locale din Alba Iulia, fiecare dintre noi. Cât de calde sunt cuvintele acestea. Îmi place parte din final. Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Câtă tandrețe din partea lui Dumnezeu. E gestul pe care o mamă îl face cu fiul, fiica, atunci când poate a fost nedreptățit la școală. E gestul pe care un iubit îl face cu iubita lui. Câtă apropiere! Ce ar însemna Dumnezeu? Dacă n-ar exista rai, dacă n-ar exista o astfel de promisiune, o astfel de întâlnire în jurul tronului lui Dumnezeu din cer, înaintea mielului, înaintea îngerilor, înaintea celor 24 de bătrâni, înaintea făpturilor vii, ce ar însemna pentru noi toate acestea, fără promisiunea întâlnirii cu Dumnezeu? Aceasta e imaginea pe care ne umbie cerul în atmosfera din Apocalipsa 7. Și lucrul acesta ne face să ne gândim, ne determină să ne gândim un pic la biserică dintr-o perspectivă cerească și dintr-o perspectivă pământească. După cum spunea cineva, să locuiești cu sfinții în cer, ce zi glorioasă va fi! Să trăiești cu sfinții pe pământ este cu totul altceva. Și pornind de la această imagine, aș vrea să ne gândim la biserică. Și aș vrea să vă arăt în această dimineață că textul nostru are o relevanță practică extraordinară pentru fiecare dintre noi. Chiar dacă se vorbește despre o singură gloată, dacă se vorbește despre un singur norod, aș vrea să vedem în această dimineață câteva lucruri extrem de importante pentru noi. De aceea voi încerca să surprind câteva implicații, mesaje, focuri de avertizare pe care Biserica Glorificată le transmite bisericii locale. Oarecum pecețile, oarecum cele 12 seminții despre care se vorbește, vom vedea că reflectă realitatea bisericii dintr-o perspectivă pământească, umană, în timp ce gloata adunată în jurul tronului vorbește despre Biserica Glorificată a lui Hristos. Însă gândul care pe mine m-a captat citind textul acesta sună felul următor: o singură gloată, un strigăt de recunoștință, un singur Dumnezeu și un miel. Astea sunt lucrurile care leagă cuvântul, realitățile despre care ne vorbește Ioan în Apocalipsa. Un lucru care trebuie lămurit înainte de a păși spre aceste implicații practice este dacă cei 144 trebuie înțeleși împreună cu gloata sau separat. E oarecum o întrebare pe care am evitat-o. E bine că n-am început cu ea, dar e important să avem un răspuns clar la această problemă. Și acesta e un lucru esențial când citești capitolul 7. Până la versetul 8 se vorbește despre un grup, de la versetul 9 se vorbește despre un alt grup, sau cele două sunt o singură realitate. Se suprapun, se vorbește despre același lucru din două unghiuri diferite, din două perspective diferite, cu diferențe și cu mari asemănări și intersectări la capitolul acesta. Și aș vrea să aduc 7 argumente importante pentru înțelegerea unitară a celor două realități. Și aș vrea să rețineți lucrul acesta. Cred că avem de-a face nu cu o imagine literală, cu un număr strict de 144.000, ci cred că, așa cum citim în Apocalipsa, numerele au o încărcătură simbolică. Nu vreau foarte mult să sap în direcția aceasta, însă vreau să pornesc de la punctul acesta. 144, vedem că are de-a face cu 12, acest multiplu care se repetă, care apare și la finalul cărții. Și cuvântul acesta și numărul acesta vorbește despre plenitudine, despre perfecțiune. Și numărul acesta are această semnificație. Când pomenești și spui 144, e vorba de un număr perfect, de o plenitudine, de un număr pe care Dumnezeu îl cunoaște. Argumentele sunt următoarele pentru a vedea o singură familie, o singură realitate. În primul rând, nicăieri în carte nu există o diferențiere între creștinii dintre neamuri și creștinii iudei. Nu apare nicăieri în carte o delimitare. Se vorbește despre creștini, despre cei care sunt din sinagoga Satanei, dar este o singură familie, o singură realitate. În al doilea rând, ceea ce avem aici reprezintă un alt exemplu în care biserica e văzută ca noul Israel. Vă aduceți aminte, în carte nu există un citat cu ghilimele, însă există multe trimiteri la Vechiul Testament, multe aluzii, multe simboluri. O imagine foarte importantă care apare încă din introducere este aceea în care poporul lui Dumnezeu, noi suntem numiți preoți și împărați ai lui Dumnezeu. Știți că această imagine apare pentru prima dată în Exodul, în capitolul 19, atunci când Dumnezeu își scoate poporul din țara robiei, din Egipt, și îl aduce la muntele Sinai să încheie legământ cu el. Și le spune, voi îmi sunteți preoți și împărați. Asta a vrut Dumnezeu de la început cu poporul Israel. Și această imagine este aplicată bisericii. E o singură familie, o singură comunitate. Așa cum zice și Pavel în Galateni, peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și binecuvântare. Nu-s două realități, două familii diferite. E o singură familie pe care Dumnezeu o are și o promite. Aș vrea să anticipez un pic un alt lucru unde ni se spune o gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Oare nu citim în cuvintele acestea promisiunea făcută lui Avram? Că nimeni nu va putea să numere familia lui. Este doar una din aluziile subtile pe care autorul le folosește pentru a ne arăta că e vorba de o singură familie. În al treilea rând, faptul că cele 10 seminții și-au pierdut identitatea în timpul exilului asirian. Ne aducem aminte, la un moment dat Dumnezeu aduce pedeapsă datorită nelegiuirilor poporului și rămân doar două seminții, două triburi, Beniamin și Iuda. Celelalte sunt duse în robie și ne aducem aminte conflictul care apare înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, tensiunea care era în vremea Domnului Iisus Hristos, și care se reflectă până și în faptele apostolilor, că biserica din Ierusalim nu vrea să meargă să facă evanghelizare în Samaria. Și Filip se duce doar atunci când Ștefan plătește cu viața lui convingerea că întâlnirea cu Dumnezeu nu se leagă de templu din Ierusalim ci este legată de templu ceresc în împărăția lui Dumnezeu, unde Hristos e așezat la dreapta măririi ca mare preot al lui Dumnezeu. Acestea sunt lucrurile care ne ajută să înțelegem că cele 10 seminții care au ajuns în exil niciodată nu și-au mai revenit. Dumnezeu i-a iubit și pe ei, însă s-au amestecat cu alte neamuri și niciodată nu s-a refăcut din acest exil asirian, ca și popor al lui Dumnezeu, ca și popor Israel. Tot aici s-ar putea aminti faptul că Dan și Efraim lipsesc din listă. Acum, faptul că Efraim lipsește, îl putem subînțelege, că se pomenește Manase și se pomenește Iosif. Dar ce facem cu Dan? Și sunt două aspecte legate de această întrebare. Una dintre ele este aceea că unii în tradiția evrească a vremii au interpretat că anticristul va veni din seminția lui Dan, care a fost prinsă de multe ori în idolatrie. Însă cred că interpretarea care se potrivește cel mai bine este aceea că autorul nu dorește o subliniere și o descriere, delimitare strictă a semințiilor pe care Israel le are. Și interesul lui este spre numărul 12, spre plenitudine, și lucrul acesta reflectă realitatea bisericii și a poporului lui Dumnezeu. O altă ciudățenie care apare în enumerarea semințiilor este apariția lui Levi. Levi de obicei nu era trecut când se vorbea despre această împărțire, pentru că ei nu aveau un loc de moștenire în mijlocul poporului. Faptul că lucrul acesta apare ne arată și subliniază chemarea preoției universale pe care Dumnezeu o adresează bisericii. Că suntem leviți, suntem preoți, suntem chemați să-L slujim pe Dumnezeu, să-L onorăm cu El, pe El. Al patrulea argument, seminția lui Iuda apare în capul listei. Foarte interesant lucrul acesta, fiindcă din Iuda iese Mântuitorul. În capitolul 4-5 am auzit leul din seminția lui Iuda, care este de fapt mielul care ne-a adus mântuire. Este comunitatea mesianică, faptul că în capul listei stă Iuda. Lucrul acesta face trimitere la Mesia și la poporul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, toate aceste seminții au de-a face cu poporul lui Dumnezeu, cu cel care stă în centru, care este Iisus Hristos. Al cincilea argument. Poporul descris în primele 8 versete poate fi identificat prin faptul că în versetele 9-17 se apelează la profețiile de restaurare a poporului Israel potrivit cu Isaia, Ezechiel și Daniel. În ultima parte a textului sunt o grămadă de profeții pe care n-avem timp să le subliniem, să le menționăm acum, din Isaia, Ezechiel și Daniel, care toate vizau restaurarea poporului Israel. Cu alte cuvinte, foarte interesant, deși se vorbește despre o gloată, se vorbește tot în termenii lui Israel. Și lucrul acesta ne arată că există o legătură, o unitate în care Dumnezeu își descoperă voia. Al șaselea argument, faptul că lucrurile stau așa, se vede din următorul joc de cuvinte. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți. Versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o gloată, o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Am auzit numărul și când m-am uitat, am văzut o gloată mare. Este același procedeu în care bătrânul îi spune lui Ioan, nu plânge, iată că leu, și când m-am uitat, am văzut, stând în picioare, un miel. E aceeași răsturnare de imagine. Imaginea a doua, sau prima imagine, este interpretată prin a doua. Cel care biruiește, de fapt, o face prin jertfă, prin supunere, prin smerenie, prin așezarea sub autoritatea lui Dumnezeu, prin lucruri inimaginabile. Un lucru care răstoarnă toată suita, tot sistemul de valori al lumii în care trăim, în care Dumnezeu tronează prin suferință, prin jertfă, prin lucruri pe care de multe ori nu le putem pricepe și nu le putem înțelege. El își demonstrează și își arată suveranitatea în biserică, în această lume. De aceea îmi place atât de mult această carte. Mă învață să rămân alipit de valorile lui Dumnezeu. De multe ori căutăm un statut social, materialism, lucruri care contează și Dumnezeu le întoarce cu sus în jos. Asta s-a întâmplat când a venit Pavel Și vorba despre creștinii din vremea aceea, despre urmașii lui Hristos, oamenii ăștia care au răscolit lumea, au ajuns și aici. Asta făceau creștinii, cu mâinile în butuci, în temniță, cântând cântări de laudă și rămânând sub autoritatea lui Hristos. Acesta e Dumnezeu înainte căreia ne închinăm. E un Dumnezeu care șade pe scaunul de domnie. A fost, este și va fi pe scaunul lui de domnie. Dar în același timp, în mijlocul scaunului de domnie, este un miel care părea junghiat. Și tot cerul îi se închină, fiindcă El este vrednic. Și pentru mine, cele două imagini reflectă frumusețea Dumnezeului înaintea căreia vin să mă închin. Un Dumnezeu care ține în control toate lucrurile, însă un Dumnezeu care a renunțat la putere, a venit în lumea noastră, s-a pus la îndemâna omului, s-a dat pe mâna omului. Însă Dumnezeu, prin dragostea Lui, a câștigat o biruință veșnică pentru toți aceia care cred în El și acceptă această frumusețe, această alternanță a lucrării sale printre noi pe pământul acesta. Ultimul argument. În cele din urmă avem fie pecetea lui Dumnezeu pe frunte, fie semnul fiare. Și vom vedea lucrul acesta. Nu există om nepecetluit. Dacă interpretezi literal 144, probabil tragi concluzia că această gloată pe care nu putea să o numere nimeni, nu era pecetluită. Ceea ce e o concluzie greșită. Fiindcă îi vedem în fața tronului de domnia lui Dumnezeu și îi vedem împreună acolo. De aceea, această imagine, o singură familie, deci vrea să observăm și aspectele neplăcute. Evrei, neamuri, din orice seminție, această comunitate eterogenă, diversă, de multe ori poate prea diversă, această atmosferă năucitoare, de multe ori, în care tendința noastră este spre uniformitate, însă în împărăția lui Dumnezeu, dragilor, Dumnezeu alege să cheme, să aducă oameni din orice seminție, din orice popor. Aș vrea să observăm atmosfera amenințătoare cu care începe Apocalipsa 7. Prin cei patru îngeri care stau în picioare, o imagine care mie îmi comunică pregătirea lor, erau gata să dezlănțuie cele patru vânturi ale pământului, aducătoare de nenorociri. Repetiția mai apoi din versetele 2 și 3 se repetă încă o dată. Cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea, și strigătul îngerului: nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, confirmă certitudinea nenorocirilor care urmează să vină peste lume. Apariția îngerului cu pecetea însă nu face decât să contrasteze suveranitatea și controlul divin al acestor evenimente. Nimic nu mișcă, nimic nu se întâmplă până când Dumnezeu nu dă voie, până când El nu decretează. Îngerul spune: nu atingeți, nu dați drumul la cele vânturi, până nu punem pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Izbăvirea copiilor Săi și realitatea în care El se apropie de noi. În lumina necazurilor, a nenorocirilor, a vânturilor care sunt gata să amenințe peste întreaga lume. Ce încurajare în capitolul 7 pentru biserică! Ca Dumnezeu să șteargă orice lacrimă. Ca păstorul, care este mielul, care stă în mijlocul scaunului, să îi ducă la izvoarele apelor vieții. Să îi hrănească, să îi păstorească. Dumnezeu să-și întindă cortul peste ei. Câtă încurajare pentru cei care cred în Dumnezeu. Prin urmare, sunt trei întrebări practice la care aș vrea să ne gândim. Prima, dacă numele lui Dumnezeu este scris pe frunțile noastre, cum trăim? Oarecum imaginea aceasta în care ești pecetluit, în care pe muntele Sionului erau urmașii mielului cu numele lui Dumnezeu și numele mielului scris pe frunțile lor, îmi arată că lucrul acesta trebuie să se vadă cumva în lumea noastră, în felul în care trăim. Mă gândesc dacă mi-e rușine de faptul că sunt creștin la locul de muncă. Atitudinea asta e incompatibilă cu a avea numele scris pe frunte. Cum mă pot bucura de apartenența la această familie, dacă port această jenă în suflet? Înseamnă că niciodată n-am strigat nici măcar în adunare din toată inima. Bucuria pe care de multe ori o regăsim, când parcă timpul nu mai contează, e acea pace, acea bucurie de la Dumnezeu și strigi mântuirea Dumnezeului nostru și a mielului. Din toată inima simți, știi, în ultima fibra ființei tale, că așa ceva e adevărat, că mântuirea lui Dumnezeu și nu e a noastră. Cum poți, dacă ai dobândit în viața ta așa ceva, să-ți fie rușine la locul de muncă, de Dumnezeu, de Cel care te pecetluiește? Cred că mai degrabă seninătatea și lumina lui Dumnezeu trebuie să se vadă pe chipurile noastre. Un aspect al numelui lui Dumnezeu scris pe frunțile noastre îi seninătatea, bucuria, încrederea cu care plecăm luni dimineața la locul de muncă. Și ceilalți nu se poate să nu observe lucrul acesta. Cum înțeleg pecetea? Înțeleg prin pecete protecție, autenticitate și proprietate. Ești al lui Dumnezeu, Dumnezeu certifică lucrul acesta trimițând Duhul Sfânt, Dumnezeu este Cel care ne protejează. Și aș vrea să subliniez următorul lucru. Pecetea lui Dumnezeu în viața noastră se vede prin faptul că până și perii din cap toți ne sunt numărați. Nu există detaliu care are loc în viața noastră să fie fără știrea lui Dumnezeu. Și în domeniul fizic vorbesc. Însă pecetea comunică mult mai mult. Că nu suntem scutiți de necazuri, că nenorocirile vin peste lume și afectează și pe creștini cu îngăduința lui Dumnezeu și o limită pe care Dumnezeu o lasă, însă pecetea comunică siguranța, salvarea și puterea care te face să stai în picioare. Și aș vrea să observăm încă o dată, nu stau în picioare pentru ceea ce au făcut ei. Nu există niciun cuvințel legat de faptele, de realizările lor omenești, ci absolut tot ce se vede în cântare e un cântec de slavă doar la adresa lui Dumnezeu. De atâtea ori uităm lucrul acesta. De atâtea ori credem că regulile îi salvează, îi ajută, îi mână pe oameni. Și Pavel spune, e adevărat, până la o perioadă de copilărie, suntem sub îndrumători, dar dacă din inima ta nu ești motivat, nu ești impulsionat, nu ești călăuzit, niciodată nu vei putea trăi așa cum așteaptă Dumnezeu. Mă refer la un exemplu. Să știți, am observat uneori o dificultate. Mă întreb, în familiile noastre avem oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Sunteți care trăiți în astfel de familii mixte? Și de multe ori le vorbiți. Uneori poate ne certăm cu ei, de ce nu vin la Dumnezeu? De ce nu se întorc? Dragilor, văd cei de lângă noi că numele lui Dumnezeu e scris pe frunțile noastre. Există acea mărturie pe care Dumnezeu așteaptă. Știți ce spune cuvântul prin Petru? Dacă n-ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Și de multe ori trebuie să recunosc, spui, îi imposibil, așa e, din punct de vedere uman. Însă Dumnezeu ne oferă o șansă și spune, se poate. Dacă ai spus din toată inima mântuirea Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului și crezi lucrul acesta, vei avea o altă atitudine. Nu tu vei fi în centrul atenției, ci îl vei lăsa pe Dumnezeu, vei avea răbdare, nu vei mai fi crispat pentru că nu deții controlul și de multe ori vrem să-i mântuim noi pe oameni, dar nu putem face lucrul acesta. Cineva spunea, de multe ori suferim de complexul mântuitorului. Încercăm să împingem pe copii să vină, să se boteze, să se întoarcă la Dumnezeu și nu poți face așa ceva. Numai Dumnezeu poate schimba inima unui om. Îi putem împinge la botez, dar mă întreb de multe ori ce nenorocire să te trezești la sfârșit că l-ai împins la botez și el n-a făcut-o din convingere, din inimă, nu l-a căutat pe Dumnezeu. De aceea rugăciunea trebuie să fie o prioritate pentru fiecare dintre noi. Dacă numele lui Dumnezeu e scris pe frunțile noastre, cum trăim? A doua întrebare. Dacă există o singură familie, cum îmi arată prețuirea față de cei răscumpărați? Și aici aș vrea să medităm. A fost lucru care va aduce dimensiunea practică la adevărata valoare. În cer există o singură familie, o singură gloată. Acesta e numitorul comun. Chiar dacă oamenii sunt diferiți, veniți din diferite părți, din diferite națiuni, diferite limbi și dialecte, o singură familie. Cum mă pregătesc eu pentru acea întâlnire. De multe ori uităm din vedere următorul lucru. Biblia nu spune că nu apar probleme între noi. Însă problema este cum le identificăm, ce diagnostic punem și felul în care gestionăm crizele. Asta e problema. Și știți care e pericolul de multe ori când apare o tensiune? Să gândești în termenii ei, noi. Ai grijă. Textul acesta nu-ți dă voie pentru așa ceva. În textul acesta există doar noi. Și dacă suntem noi, înseamnă că vom avea înțelepciune din partea lui Dumnezeu, cum să lucrăm și cum să ne apropiem de El. Săptămâna aceasta am fost la București, la o conferință. A fost o conferință pentru o jumătate de zi. Nici nu știam dacă merită să mă duc, dacă merită oboseala. Un păstor din Statele Unite, Bill Hybels, a venit la București și, deși a fost o oră jumate în care și-a împărtășit mărturia, felul în care Dumnezeu l-a chemat la această lucrare, și în partea a doua a făcut mici comentarii la câțiva oameni cu care lucrează, pe care ni-a prezentat, mărturia lui a avut un impact profund. De ce? El spunea că la 19 ani, fiind tatălui un om de afaceri prosper în Statele Unite, tatălui îi dorea o carieră asemănătoare. Și într-o zi, la locul de muncă, după niște realizări, tatăl i-a dus un cec foarte consistent. Și s-a uitat în timp ce își așeza cecul în pormoneu și zicea, oare toată viața mea numai asta o să fac? Oare e ceva mai mult? Pentru prima dată a trăit o frustrare că banii și realizările nu îți aduc adevărata semnificație și împlinire. Și tatălui, probabil simțind momentul acesta, l-a trimis într-o excursie la un hotel de lux în care putea să aibă o priveliște și să vadă toată panorama, plaja și tot ce era acolo. Și acolo era o familie de americani, zicea, ei recunoșteai că de obicei americanii vorbesc mai tare. Și acesta era gândul. 40 de ani a muncit ca să ajungem aici, o meritat. Și el a coborât de acolo, în camera de hotel. S-a pus pe genunchi și a zis, Doamne, dacă există ceva mai mult, te rog să-mi descoperi. A fost momentul în care Dumnezeu a început să lucreze în viața lui. Ajungând la școală, un profesor de origine franceză a început să vorbească din fapte 2. Și în fiecare zi îi toca la școală cu fapte 2. Și spunea, oare se poate astăzi să existe o comunitate care să reflecte valorile și atitudinile acelei comunități? Și își împărtășea frustrarea pe care a trăit-o 17 ani în biserică. Și de multe ori ne lipsește lucrul acesta. Ce simțim? Care sunt simțămintele noastre față de viață, față de biserică, față de noi? Și spunea în predică, se dădea pe cei care sunt nemântuiți și se vorbea despre iad. În apropiere erau terenuri de golf și oameni care veneau acolo și nimeni nu se ducea să le vestească Evanghelia. În biserică atitudinea era că nu aveai voie să ai nicio problemă. Și asta e imaginea pe care noi o avem. Și mă întreb când citim în textul nostru că spală hainele în sângele mielului, câtă vulnerabilitate. Înseamnă că procesul ăsta continuă, că ai nevoie să-ți păstrezi haina sufletului curată. Dar prin faptele noastre, dragilor, de multe ori comunicăm că n-avem nicio problemă și n-avem voie să avem nicio problemă. Și spunea el, la un moment dat, eram lângă tatăl meu la biserică și cineva lipsea. Și spune, tată, unde-s frații? A zis, au o problemă. Pentru prima dată în 17 ani a auzit că mai sunt și probleme. Și în inima lui a apărut această dorință. Știți ce a spus? A spus că la 17 ani, când a plecat la școală, s-a bucurat că a scăpat din biserica aceea. Aș vrea să ne gândim la următorul lucru. Mă întreb la studenții care pleacă la școală. La cei care au plecat în altă parte din biserică, oare se gândesc la biserică cu dor, cu gândul că, măi, în biserica aia era ceva autentic, un freamăt, era ceva în biserică, în relații, asta e biserica, o singură familie, prețuirea relațiilor, să-ți faci timp pentru celălalt. Acesta a fost gândul din săptămâna asta de joi seara cu frații. Spunea unul dintre frați, oare am 5 persoane din biserică pe care să le pot suna, să le împărtășesc orice problemă. Dacă ai 5 persoane, asta e bine. Însă întrebarea e, oare ne ajută? E frumos la biserică să venim duminica. Dar dacă n-ai bucurie, dacă nu există relații, dacă nu înțelegem ce înseamnă că această gloată, această familie binecuvântată pe care Dumnezeu a adus-o, nu înseamnă că nu sunt probleme, ci înseamnă că se poate mai mult aici pe pământ. Și de multe ori ne-am mulțumit, ne-am resemnat cu lucrurile acestea. Mi-aduc aminte când am fost în state, am participat, Domnul așa a îngăduit, la un grup mic de studiu. Unul din frații care era acolo ne-a dus într-o seară, eram la biserică și era în apropiere un prieten care avea un astfel de grup mic de studiu. A fost una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am trăit. Erau două familii, erau și persoane necăsătorite împreună cu ei, însă gradul de cunoaștere care exista între ei, de multe ori l-am întâlnit în familii, poate unele familii nu au gradul acela de cunoaștere. Își cunoșteau slăbiciunile, felul de a fi, anumite tipare, felul în care se relaționau unii la alții și se sprijineau și se ajutau unii pe alții. Dacă într-o biserică poți să găsești un astfel de grup și astfel de persoane, merită să investești și merită să ai inițiativă, să nu aștepți ca alții să înceapă o astfel de lucrare, ci să fii gata să te deschizi. Asta înseamnă biserica. O singură familie, oameni care se susțin unii pe ceilalți înaintea lui Dumnezeu, oameni care se prețuiesc unii pe alții. O a treia întrebare, dacă Dumnezeu este totul și în toți, ce înseamnă pentru mine închinarea? Acest este elementul central din textul acestei dimineți. Ce înseamnă pentru mine închinarea? În acel strigăt nu-i doar gălăgie, ci acel lucru care vine din adâncul ființei. Că numai Dumnezeu și mielul ne dau putere să stăm în picioare, să fim într-o relație. Și lucrul acesta motivează și marchează orice compartiment și orice domeniu din viață. Evanghelizarea, misiunea, relaționarea la frați, slujirea, trăirea mea sub autoritatea lui Hristos, absolut toate lucrurile. Asta înseamnă, de fapt, închinarea, recunoașterea mântuirii și autorității lui Dumnezeu. Adevărata închinare mă determină să spun altora. Dacă eu am gustat ce bun e Domnul, dacă am bucuria Lui în inimă și am cunoscut iertarea Lui, voi putea să spun și altora. Și va fi ceva natural. Dumnezeu îmi va da ocazia, mai ales dacă mă rog. Nu există. Dumnezeu ne dă ocazii să ne rugăm. Îți dă înțelepciune când nu știi ce să spui. De multe ori când rămâi fără cuvinte, Dumnezeu îți dă putere ce să-i vorbești celuilalt. Să de multe ori poate există o atitudine prea agresivă. Unii au nevoie de așa ceva, însă e important să îți încredințezi inima lui Dumnezeu și să lași ca El să te călăuzească, să-ți dea înțelepciune, să știi. Nu, acum e momentul să tac, să mă opresc, să las pe celălalt. Și atunci când trebuie, să spun ceea ce vrea Dumnezeu. Toate astea vin din închinare, din relația mea personală cu Dumnezeu, din intimitatea cu Dumnezeu. Dacă eu mă bucur de Dumnezeu și îmi găsesc toată plăcerea în El, cum zice Scriptura, dorința mea naturală va fi să vin și să spun, să împărtășesc ceea ce face Domnul. Misiunea bisericii, tot din această închinare, strigătul celor care erau adunați în jurul tronului, e strigătul de misiunea bisericii. Dorința bisericii de a avea o astfel de viziune globală, de a vedea oameni din toate părțile, din toate păturile societății, că se întorc la Dumnezeu și îl primesc pe Iisus Hristos în viața lor. Trăirea noastră sub autoritatea lui Hristos. Când mă închin înaintea Lui și spun, Domnul este Dumnezeu, nu-mi voi permite să fiu fără respect față de patron, față de slujbaș, față de colegii mei de muncă sau de școală, ce lucrul acesta îmi va modela trăirea, caracterul, sub autoritatea Mântuitorului nostru. Slujirea noastră, cum spune Apocalipsa, care trebuie să fie zi și noapte, înaintea și în prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să observăm un lucru. Oamenii ăștia nu strigau unii într-un fel, alții în altul. Așa cum se întâmplă în Fapte 19, când apare acea răscolă și nu mai știe ce e acolo. ci la unison, un singur strigăt, un singur freamăt. Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a Mielului. Dietrich Bonhoeffer ne-a lăsat următoarele cuvinte. L-a murit spânzurat de naziști pentru că a rămas lângă cuvânt și lângă Evanghelie. Biserica nu este altceva decât un fragment de omenire în care Hristos a luat chip cu adevărat. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne dea putere. Trei întrebări. Dacă numele lui Dumnezeu e scris pe frunțile noastre, cum trăim? În al doilea rând, dacă există o singură familie, cum îi prețuiesc pe cei răscumpărați? Dacă Dumnezeu este totul și în toți, ce înseamnă pentru mine închinarea? Dumnezeu să ne ajute și să fie cu noi. Amin.